Ja meil on teid tervitada. Täna loeb pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu peatükke 34 ja 35. Saame teada, millist võrdpilti kannab Iisraeli naaberrahvas Eedom ning mis on niinimetatud püha tee ja kes sellel astuvad.
Jutud viimastest aegadest ja eriti kohtumõistmisest üldiselt ei meeldi meile. Jesaja aga viib meid ka nende teemade juurde. Uurime Jesaja raamatu osa, kus näidatakse, et Issand valitseb ka inimkonna ajalugu. Kuue hädakuulutuse läbi on prohvet paljastanud meile patte, ent samal ajal rääkinud ka andeksandmisest ja elust. Viimase kuuenda hädakuulutuse juurde kuulub ka see, mida räägitakse 34. peatükis. Loen sellest esimese salmi. Rahvad, astuge ligi kuulama, ja rahvahõimud, pange tähele. Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad. Tasub meeles pidada, et enne seda kohtusse kutsumist oli kuuenda hädakuulutusega seotud veel muudki. Piiblist selgub mujaltki, et Jumal ei räägi kõige esmalt mitte kohtumõistmisest. Selle asemel tuletab ta inimestele kõigepealt meelde nende patte. Jesaja raamatu 33. peatüki 15. salmis tõstis ta konkreetselt esile muuhulgas valelikud kõned, altkäemaksu võtmise ja muud laadi ülekohtu, millest õiglased inimesed hoiduvad. Seejärel andis ta peatüki lõpus teada, et Jumala linna pääsemise eelduseks on pattude andeks saamine. Niisiis, enne kui rääkida kohtumõistmisest, kutsus Jumal inimesi pöörduma oma pattudest ära, tema poole. Ja nüüd, peatükis 34, saame näha, mis juhtub, kui inimene ei pöördu. Jumal kutsub kokku kõik rahvad kuulama, mis tal on öelda. Jesaja raamatu esimese peatüki teises salmis kutsus Jumal tunnistajateks nii taeva kui ka maa. Nüüd aga ei kutsuta kokku tunnistajaid, vaid süüdlased. Loen 34. peatükist salmid 2-4. Sest Issandal on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu. Ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tapetavaiks. Kes neist maha lüüakse, visatakse ära. Nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed. Kõik taevaväed kaovad. Taevad keerduvad kokku otse kui rullraamat. Kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari. See on väga selge jutt. Jesaja kasutab mitmeid jõulisi sõnu, kirjeldamaks Jumala viha alla sattumise tulemusi ja surma. Kuna kogu loodu on inimese patu tõttu riknenud, siis seegi keeratakse kokku nagu lõpuni loetud rullraamat. Selle aeg on täis. Aga kas selline jutt surmast ja Jumala vihast ei ole inimesele ahistav? Kas see ei aja hirmu nahka? Nii see peabki olema. Hoiatused ongi mõeldud selleks, et need meile tervel viisil hirmu nahka ajaks, et me ei julgeks teha seda, mis on eluohtlik. Nii on see juba inimeste elus. Kui töötasin sovhoosis traktoristina, siis iga poole aasta tagant tehti meile ohutustehnika alast instrueerimist. Räägiti, mida ei tohi teha, ja et jutt oleks mõjusam, näidati ka pilte, mis on juhtunud inimestega, kes on teinud seda, mis oli keelatud. Näiteks masinad olid inimese tükkideks rebinud. Lõpuks võeti iga kord veel allkiri, et me oleme kõik need hirmutavad jutud ära kuulanud ja teatavaks võtnud. Need olid jubedad pildid ja võiks küsida, miks inimesi nõnda hirmutati. Vastus on nende endi tervise ja julgeoleku huvides. on asju, mida tulebki karta. Täpselt samal eesmärgil hoiatab meid ka Jumal asjade eest, mis on talle absoluutselt vastuvõetamatud ja mis kutsuvad esile tema viha ning omal ajal ka karistuse ja hävituse. Praegusel ajal meile ainult väga harva räägitakse Jumala vihast. Arvatakse koguni, et Jumal ei saagi vihastada, et ta on sellest üle ja kõrgemal. Oleme kujundamas Jumala oma arusaamades üksnes nagu mingiks toredaks karvaseks mänguasjaks, kelle võib sülle võtta, kui tuju on paha. Sellise pehme kaisukaru või isegi lõvi viha ei karda keegi. Aga vähemalt minu meelest oleks päris kummaline, kui maa peal on asju, mis isegi patuse inimese ajavad vihale, näiteks oma ebaõigluse tõttu. Jumalaga jutumärkides oleks sellest üle. Võib-olla ainult naerataks ega teeks väljagi. Kas on ikka loogiline arvata, et Jumal on tunnete poolest vaesem kui inimene, kelle ta on muide loonud ju oma näo järele? Sellised on loogilised kaalutlused. Tähtsamaga on, et Jumal ise räägib oma ilmutuses väga palju oma vihast, kohtumõistmisest ja kättemaksust. Ja see on õige isegi inimeste meelest. Meenutame, et mõnigi kord küsitakse, miks Jumal üht või teist ülekohtust asja lubab, miks ta midagi ei tee. Nii siis ka inimesed ootavad, et Jumal ei oleks ükskõikne, vaid õnnistaks head ja karistaks kurja. Jumalal lihtsalt on iga asja jaoks oma aeg ja praegust aega nimetatakse armuajaks. See on põhjus, miks Jumal praegu oma viha tagasi hoiab. Selleks, et inimesed saaksid meelt parandada. Nüüd aga tuletab Jesaja meile meelde, miks me vajame päästet. Meil on tarvis pääseda pakku Jumala viha eest, mis, kui selle aeg tuleb, ei säästa kedagi ega midagi. Jumala vihast ja sellest pääsemisest räägivad ka Uue Testamendi kirjutajad. Paulus kirjutab kirjas roomlastele 5. Peatükis salmides 8 ja 9. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Üsna sarnane on ka, mis ta ütleb esimeses Tessaloonika kirjas esimese peatüki salmides 9 ja 10. Te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Tulevasest vihast rääkis ka Risti ja Johannes Luuka evangeeliumi 3. Peatüki 7. Salmis. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Ilmutusraamatus räägitakse koguni talle vihast, kasutades Jesaja omadega väga sarnaseid väljendeid. Ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. Ning taevas taganes otse kui kokku keeratav rullraamat ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistuja palge eest ning talle viha eest. Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma? Ilmutusraamatu 6. Peatükk, salmid 13-17. Eespool tsiteeritud Pauluse kirjade tsitaatidest selgus seegi, mis on Jumala viha päeval ainus pelgupaik. ei ole muud varjupaika kui Jeesus Kristus, kelles on kõigi meie pattude andeks andmine. Väljaspool teda on ainult viha, karistus ja surm. Sellepärast võrdleb Piibel päästmist ikka varjule põgenemisega. Nende Jesaja raamatu salmide juures on kerge mõista, kui habras ja alusetu on see praegusel ajal nii levinud jutt, mis rõhutab inimese enda võimalusi ja tegusid, mille järgi inimene ise on oma õnne sepp, ehk ise enda päästja. On ülimaeg loobuda neis asjus oma tühistest ettekujutustest ja võtta tõsiselt Jumala enda sõna, tema ilmutust. On väga hea, et Jumal on meile oma suhtumised ja kavatsused varakult teada andnud, et meid ei tabaks üllatus, kui need ajad kätte jõuavad, vaid et võiksime nende vastu õigel viisil valmistuda. Samuti aitavad need salmid meil mõista, miks ei ole patt kunagi mänguasi. Patuga mängimine tähendab mängida surmaga. Loen salmid 5-7. Sest mu mõõk on joobnud taevas. Vaata, see langeb alla Eedomi peale, minu poolt neetud rahva peale kohtumõistmiseks. Issanda mõõk on verine, tilgub rasvast, tallede ja sikkude verest, jäärade neerurasvast, sest Issandal on ohver Bosras ja palju tapmist Eedomi maal. Metshärjadki langevad koos nendega, härjavärsid koos sõnnidega. Nende maa joobub verest ja muld muutub rasvast rammusaks. Siin näeme juba selgemini, et Eedom tähendab enamat kui lihtsalt üht Iisraeli ebameeldivat naaberrahvast. See kujutab kõike inimesest tõusvat Jumala vastasust. Eedom põlvneb Eesavist, Eesavi puhul aga sai otsustavaks see, et ta ei pidanud millekski oma esmasünni õigust ja Jumala tõotusi. Piibel räägib, et juba ema ihus Eesav vaenas Jumala valitut. Ka hiljem on eedomlased olnud Jumala valitud rahvale pidevaks ja kibedaks ohuks, alates juba Iisraeli kõrberännaku aegadest. Nad ei lubanud Iisraelil oma maalt läbi minna ja tegid nende elu sellega raskemaks. Pärastpoole on nendega sõdinud nii Taavet, Saalomon kui ka peaaegu kõik hilisemad Jeruusalemmas valitsenud kuningad. Meile ei tarvitse olla tähtsusetu seegi, et Herodes Suur, kes saatis oma mehed Betlemma, tapma vastsündinud last, oli samuti eedomlane. Nii on Eedom peaaegu läbi terve piibli esindanud neid jõude, kes tahavad nurjata Jumala eesmärki inimkonna päästmiseks. Seetõttu pesitseb Eedom ka sinus ja minus. Meiski elab tugev soov panna vastu Jeesusele Kristusele ja me ei taha leppida mõttega, et tema on meie ainus pääsemislootus. Pealegi me tihti isegi häbeneme siin maailmas tunnistada end tema omaks. Kardame inimesi rohkem kui teda. Sellepärast tuleb hukka mõista meiski elav soov Kristusele vastu panna. Lühidalt öeldes, Eedom on Jumalale selja pööranud maailma võrdpilt. Sellepärast kuulub ta kohtu alla ja sellepärast hävitatakse ta lõplikult. Peatüki lõpp kõnelebki Eedomi täielikust hävingust. Loen salmid 8-11. Sest see on Issanda kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest siioniga. Eedomi jõed muutuvad tõrvaks, muld väävliks ja maa on otse kui põlev tõrv. See ei kustu ööl ega päeval, igavesti tõuseb selle suits. See jääb laastatuks põlvest põlve, iialgi ei käi keegi sealt kaudu. Puguhani ja siil pärivad selle, öökull ja kaaren elutsevad seal. Selle üle veetakse tühjuse mõõdunöör ja paljasoleku lood. Need sõnad viivad meid teatud mõttes tagasi maailma algusse, kus öeldakse, maa oli tühi ja paljas. Siin on lühidalt öeldud, milleni patt välja viib. See hävitab kõik ümber ringi. Ta jätab alles ainult tühjuse. Selliste väljavaadete ees on, või vähemalt peaks olema, õõvastav kuulda, kuidas patu arvel nalja heidetakse ja seda millekski tühiseks peetakse. Nende süngete piltide järel viib Jesaja meid järgmises peatükis hoopis teise panoraami äärde. Kuues häda kuulutus ei kõnele mitte ainult kohtumõistmisest, vaid ka vastupidisest võimalusest, mis on väga suurepärane. See on teistele piltidele kulminatsiooniks. Loen 35. peatükist salmid 1 ja 2. Kõrb ja liivik rõõmutsevad. Nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Issanda toredust, meie Jumala ilu. Nende salmide taustal on Iisraeli rahva väljaminek Egiptusest ja kõrberännak. Keset liiva ja kõrbet, seega väga ebatõenäolises kohas, nägid nad ka Jumala kirkust. Elu oli juba siis piirkonnas, mida inimesed pidasid surnuks. Nii ka siin, uues loodus, õitseb elu seal, kus ei oskaks seda oodatagi. Kõrb muutub imeliseks paigaks, lopsakaks nagu rannikutasandik, kauniks nagu Karmel ja Saaron ning suursuguseks nagu Liibanon. Kõik need pildid kõnelevad sellest, et miski ei takista enam nägemast Issanda au ja ilu. Loen 35. peatükist salmid 3 ja 4. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu seda. Olge kindlad, ärge kartke. Vaata teie Jumal. Kättemaks tuleb. Teie Jumala karistus, tema ise tuleb ja päästab teid. Siin pangem kõigepealt tähele, et Jumala kättemaks tähendab tema rahvale päästet. Ühel või teisel viisil nõrkusest haaratud inimesed saavad uue jõu. See aga ei toimu ise enda parandamise või arendamise tulemusena, vaid pöörates pilgu Jumalale, kes päästab. Samal kombel kõrberännaku ajal madude poolt salvatud inimesed said uue elu, kui nad ainult vaatasid vaskmadu, mille Mooses oli Jumala käsul seadnud ridva otsa. Üksnes pilk oli piisav toomaks päästet, kui see põhines Jumala tõotusel. Sellepärast meiegi tohime võtta tõsiselt Jumala tõotust, kui ta lubab elu sellele, kes tuleb Issanda Jeesuse juurde. Loen salmid 5 ja 6. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. See tuletab juba täiesti otseselt meelde kõike seda, mida tegi Jeesus Kristus, kui ta tuli maa peale. Muidugi on sellel ka laiem, ülekantud tähendus. Silmad, kõrvad, suu ja jalad kõnelevad inimesed täielikust muutumisest. Pattulangemise tagajärjel tulid maailma ka haigused ja surm. Nüüd on haigused kõrvaldatud ja elavaks tegev vesi tulvab kõikjal. Kõrbes avanevad äkki veeallikad ja tekivad ojad. See kõik kõneleb inimesed täielikust muutumisest, mille on teostanud Jumal. Kui Jeesus äratas surnuid, andis pimedatele nägemise, kurtidele kuulmise ja jalututele võime hüpata, siis kuulutas see inimestele uue ajastu algust. Midagi neist Jesaja ennustatud lõpliku uuenduse aegadest oli juba kohal seal, kus oli Jeesus. Sellepärast nimetabki piibel neid imesid tunnustähtedeks. Need olid Jumala kutse inimesele tulla tema riiki. Need aitasid inimestel ära tunda, mis nende hulgas parajasti toimus. Samal põhjusel andis Jeesus ka oma jüngritele meelevalla teha samu tegusid. Need tõendasid inimestele, et Jeesuses Kristuses oli maailma tulnud midagi täiesti uut. Selle uue lõplikust teostumisest Jesaja siin kirjutabki. Selle uusloomingu poole oleme meiegi teel. Loen 7. salmi. Kuumavirvendusest saab järv ja põuasest pinnast keevad veeallikad üles. Seal, kus on šaakalite eluase, kasvab kaislaid, kõrkjaid ja pilliroogu. Nende looduspiltide läbi kujutatakse täiesti ilmselt inimesi, kelle elu on Jumala armupuudutuse läbi kardinaalselt muutunud. Elu Jumalaga, kui selleni välja jõutakse, on tõesti rikkalik ja lopsakas. Võib-olla mitte väliselt, kindlasti aga sisemiselt. Meenutame kas või apostel Pauluse elu. Loen salmid 8 ja 9. Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks. Kes seda teed käib, ei eksi. Rumalatki mitte. Seal ei ole lõvi ega lähe sinna murdjad kiskjad. Neid seal ei leidu. Aga lunastatud käivad. Siin lõpuks paljastatakse, kes on need, kes saavad näha Issanda imelisust. Need on lunastatud. Nemad on need, kes käivad pühal teel, kus ei saa käia keegi ebapüha. Pealegi nimetatakse seda maanteeks, suureks magistraalteeks. Selline tee ei saa jääda märkamata ja sellelt eksida ei saa rumalatki. Kusagil ma juba ütlesin, et kuues hädakuulutus on sisuliselt seotud kolmandaga. Kokkulangevust võib näha neiski salmides. Kolmanda hädakuulutuse puhul öeldi 33. peatüki 14. salmis. Patused Sionis värisevad. Vabin valdab jumalatuid. Kes meist saaks elada hävitavas tules? Kes meist saaks elada igavesel leel? Jumala pühaduse põletust või tuld ei suuda jumalatu taluda. Sellest samast kõneleb seegi, et pühale teele ei või ebapüha astuda. Need väljendid kõnelevad asjast, millele me ehk ei taipa mõelda. Kui räägime Jumala armust, siis võime seda kergesti kujutleda valesti, valedes seostes. Mõnel võib meelde tulla kogemus, et koolis õpetajad panid õppeaasta lõpus välja rahuldava hinde mõnele, kes õigupoolest oma võimete ja teadmiste poolest ei oleks seda väärinud. Siis võidi öelda, et ta sai oma hinde ja lõpetas õppeaasta armust. Sellisel puhul tähendab arm umbes seda sama, mis nõudmiste alandamine. Kui piibel räägib Jumala armust, siis see on teistsugune. See ei tähenda Jumala nõudmiste alandamist või tema pühaduse arvel tingimist. Seda näeme siit Jesaja raamatu salmidest selgesti. Jumala pühadusele ei või ligineda keegi, kes ei ole täitnud täielikult tema pühaduse nõudeid. Kui inimene ei ole täielikult õige ja püha, siis ei saa ta pühal teel kõndida. Nii sunnib Jesaja meid jälle kord pöörama pilgud endalt ja oma võimalustelt ära, sest küllap me juba mõistame, et meist endist pole küll sellised täiuslikkuse saavutajaid. Ainus võimalus on, et Jumal ise teeb meid endale vastuvõetavaks. Sellepärast apostel Paulus, rääkides päästest, kasutab väljendit Jeesuses Kristuses. Sees ütlevat käänet kasutades ta rõhutab, et väljaspool issandat Jeesust ei ole pääsemise lootustki, vaid et Jumala Isa soosing meie vastu on täielikult seotud temaga. Ja tema täiuslikkuse osaliseks me saame temasse uskudes. See tähendab, võttes teda sellena, kes ta ongi, täiuslik päästja ja vabastaja. See vastu ilma usu osaduseta temaga on kõik surnud, tühi ja paljas. Lühidalt öeldes, pühal teel käijad on need, kes on Jeesuse Kristuse lepitussurma tõttu saanud oma patud andeks ning kes usu läbi temasse on saanud Jumala poolt täielikult vastu võetud. Seda tähendavad Jesaja sõnad, aga lunastatud käivad sellel teel. See lunastustöö toob igavese rõõmu, nagu Jesaja lõpuks ütlebki. Loen 10. salmi. Ja issanda vabaks ostetud pöörduvad tagasi ning tulevad Sionisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Lõplikku päästet nimetatakse Sionisse tagasi pöördumiseks. Ilmutusraamatus 22.14 väljendatakse seda sõnadega. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Talle veri ehk Jeesuse Kristuse lunastus toob, kui sellesse usutakse ja see vastu võetakse, puhastuse, mille kvaliteet on küllaldane taevaski. Nii siis, hea sõber, Jeesuse Kristuse nimes ja veres tohid sa praegugi uskuda oma pattude andeks andmist ja rõõmustada tulevase kirkuse lootusest juba nüüd.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Assuri ja Juuda kuningate vahelisest psühholoogilisest sõjast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuuleme jälle.